Добрый вечер, у Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гость ночной свободы – директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Какабадзе. Сярод іншага ён адкажа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» і пракаментуе пытанне на вуліцах горадні пра тое, якія высновы павінна зрабіць Беларусь з расійска-грузінскага канфлікту.
Политика Беларусь крайне зависима от России.
Если историю посмотреть, это было территорией Грузии.
Не стоит влазить в эти политические дебри.
Беларускі футбольны клуб «Батэ» упершыню прабіўся на групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Прагучыць рэпартаж са стадыёна ў Барысаве. У нашых доследах пра школьную форму. У нашым апытанні школьнікі скажуць, якой на іх думку павінна быць школьная форма, а іхныя бацькі ці патрэбная яна ўвогуле.
Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо, и, наверное, населению хорошо.
Мы расскажем таксама пра адкрыццё венецыянскага кінафестывалю. У нашым эфіры таксама форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. Вы пачуеце таксама гукапіс Александра Памідорова, а ў начной чытанцы Павел Севярынец прачытае фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мой калега Алексей Знаткевіч. Калі ласка, Алексей.
Добрый вечер. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мілебенд у Кіеве правёў перамовы з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Мілебенд назваў рашэнне Масквы прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі непрымальным і тым, якое не мае апраўдання. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні заявіў, што ЗША будуць працаваць са сваімі саюзнікамі, каб захаваць тэрытарыяльную цэласнасць і незалежнасць Грузіі на наступным тыдні. Чэйні мае наведаць Грузію, Украіну і Азербайджан. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Масквы і падкрэсліў, што Кіеў яго ніколі не падтрымае. Каравель берагавой аховы ЗША «Далас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу Грузіі. Краіны НАТО заклікалі Расію перагледзець рашэнне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Грузія адклікае бальшыню сваіх дыпламатаў з Расіі. Паводле міністра замежных справ Грузіі Экі Кешалашвілі, у грузінскай амбасадзе ў Маскве застануцца толькі два супрацоўнікі. У Афганістане сёння ў выніку тэрактаў і сутычак загінулі 4 паліцыянты і 30 талібаў. Сенатар-дэмакрат Гіларі Клінтон, якая адмовілася ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ЗША на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Дэнверы, заклікала падтрымаць на прызначаных на лістапад выбарах свайго былога саперніка Барака Абаму. Выкрадальнікі суданскага самалёту, які сел у Лібіі, адпусцілі пасажыраў, але ўтрымліваюць чальцоў экіпажу. І нарэшце беларускі футбольны клуб «Батэ» упершыню прабіўся на групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» скончыў у нічыю 1-1 матч на сваім полі з балгарскім клубам «Леўскі». Большую частку матча беларусы гулялі ў дзесяцёх. У першым матчы «Батэ» перамог у «Сафіі» з лікам 1-0. Такім чынам цяперашняя нічыя дазволіць «Батэ» згуляць як мінімум 6 матчаў з наймацнейшымі футбольнымі клубамі Еўропы.
Алексей Знаткевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Расія разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў на сённяшняй прэс-канферэнцыі ў Менску. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі лічыць, што маўчанне Менску звязана з вельмі няпростым выбарам.
Калі будзе не прызнанне, то пагаршэнне адносін з Расіяй стане эканамічным. Калі будзе прызнанне, то гэта фактычна звядзенне яго як прэзідэнта да ролі спадароў багапшай какой-то. Это так не думаю, што задаволіла бы чалавека такога амбітнага, як Лукашэнка.
Малады фронт заклікаў Амерыку і Еўропу прызнаць незалежнасць Чачні, Дагестана і Інгушэцій у адказ на прызнанне Расіі суверэнітэта Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сярод іх фельчар хуткай дапамогі з Жодзіна Александр Валчанін, які ўваходзіць у спіс АДС. На Гомельшчыне гэта вылучэнец дэмсілаў Леонід Судаленка.
До регистрации выборчая комиссия подошла лояльно. У меня признали нібито 8,5% несоправданных подписов. Але ж, коли будет решение объединенных демократичных сил об снятии своих кандидатов, я подпорядкуюсь решению АДС.
Проблема политзняволенных у Беларуси не вырашена, лічыць былы политвязень Сергей Парсукевич. Ён кажа, што беларускія ўлады могуць браць сваіх грамадзянаў у закладнікі і потым патрабаваць выгодаў за іх вызваленне. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця, яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 5 хвілінаў. Расія разлічвае, што Беларусь прызнае паўднёвую Асетыю і Абхазію. «Мы, шчыра кажучы, на гэта разлічваем як на самага блізкага партнера», заявіў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Як паведамляе Белапан, Сурыкаў таксама не выключыў, што Абхазія і Паўднёвая Асетыя могуць увайсці ў склад гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі і ОСНД. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пакуль не каментаваў сітуацыю вакол прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ніякіх указаў Лукашэнкі аб прызнанні незалежнасці не паступала, паведаміў кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павал Лёгкі. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі паведамілі, што не маюць ніякіх каментароў адносна сітуацыі вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў.
Я ж вам паведамлю, што пакуль ніякіх каментароў на гэты конт не будзе.
Факт прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі таксама не каментуюць і дзяржаўныя медыі Беларусі. Мы вернемся да гэтай тэмы неўзабаве ў размове з госцем начной свабоды, дырэктарам грузінскай службы Радыё Свабода Давідам Какабадзе. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 6 хвілінаў. Паводле указу кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, пацярпелыя ад выбуху 4 ліпеня ў Менску атрымаюць матэрыяльную кампенсацыю, перадае Алесь Дашчынскі.
Нагадаю, што падчас выбуху пацярпелі 54 грамадзяне, а было шпіталізавана 47. Адна з пацярпелых, Лілія Мельнік, дагэтуль працягвае лекаванне. 11 жніўня яе выпісалі з Менскай 6-й лякарні і адразу накіравалі ў рэабілітацыйны цэнтр ў Аксакаўшчыне.
У мяне не гнецца калена, у мяне нага поўнасцю прямая. І вот они сюда адправілі мяне, щоб у той сміту сагнулі. Хожу з палачкай, хожу з прямой нагой. Тут же только всего лишь на 21 дзень, а мне сказалі, што мая нага восстановіцца только через полгода. Вот на полгода, получается, не трудоспособная.
Паводле указу, асобы, якія мелі цяжкія цялесныя пашкоджанні, атрымаюць больш за 1500 даляраў. За менш цяжкія пашкоджанні кампенсацыя складзе больш за 800 даляраў, а за лёгкія ўсяго крыху больш за 300 даляраў. Інвалідам першай і другой ступені заплацяць прыблізна па 6500 даляраў, а інвалідам трэцяй ступені ў два разы меней. Для атрымання грошай трэба звярнуцца ў адмысловую камісію пры Мінгарвыканкаме. Кампенсацыі пачнуць выплачваць у верасні. Органы следства павінны выдаць заключэнне эксперта аб ступені цяжкасці цялесных пашкоджанняў. Я сказаў Лілі, што Александр Лукашэнка падпісаў гэты ўказ.
Уже тут доложили в больнице, что там самые тяжкие, это только 100 мм. Это ужас. Я все в шоке. И тут люди удивляются, что все, что так пострадали люди. Я допустим, не трудоспособна. Своей ногой мне никуда. Я даже не могу на ступеньку поднять ногу, а то есть она у меня прямая. А когда мне ее разработают, не знаю, тоже в шоке. Но что сделаешь? Что? Мне как с этой ногой. Мне не до этой компенсации. Мне целый день вот эти процедуры.
Лілія павяла, што дагэтуль адчувае боль у калене, куды падчас выбуху трапілі гайкі. Ёй зрабілі 3 аперацыі, і ці сагнецца нага на агул, пакуль ніхто не дае 100% прагнозаў. Яна кажа, што пасля рэабілітацыі абяцалі паставіць дыягназ, і тады можна падаць паперы на афармленне інваліднасці. І зноў падлічвае, што Лукашэнкавай кампенсацыі недастаткова.
Во-первых, даже мне, если сделать какую-то пластику на ноге, что у меня вся нога изуродована, она по всей длине разрезана. Как мне сказали, вот я тут уже советовалась по этим клиникам, этих денег мало. Что у меня вещи пострадали. Одних вещей около $200. Полгода не буду работать. И что я, допустим, не трудоспособна и сидеть буду дома. Так что это? Такие перенести муки, как меня сейчас 3 раза на день, меня по физкабинетам тягают и гнут силой ногу. Вот я становлюсь на специальную такую кушетку, ложусь, но там такие боли, я выхожу каждый день в соплях и в слезах. Это адская боль. Такое ощущение, что мне все снова ломают кости.
У Министерства працы комментовать указ не стали. Прессовый секретарь сказала.
Мы не знали, в какой форме выйдет документ, если бы это было постановление правительства. Значит, мы комментировали бы. А так как это указ президента, значит, обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу администрации президента. Это же указ президента. И средства из резервного фонда президента.
Паводле правабаронцы Гары Паганяйла, держава упершыню вырашыла выплаціць кампенсацыі пацярпелым. Іх памер сыходзіць з таго, што краіна эканамічна бедная. Але пацярпелыя, якія незадаволеныя памерам, могуць звярнуцца ў суд. Адносна таго, што грошы бяруцца з фонду, спадар Паганяйла сказаў.
Знаем, что есть такой фонд, однако из каких источников он образуется, в какой он величине, кто контролирует этот фонд, никто не знает. Но вот с барской руки все-таки, слава богу, что-то гражданам достанется.
С Гары Паганяйлом гутарыў Алесь Дашчынский.
Наближается весна, зникне хай зимовый сон.
Грузинская песня о выконании Крамбамбулі гучить для гостя «Ночной свободы» директора грузинской службы «Радио Свобода» Давида Какабадзе. И он теперь у нашей праской студии. Витаю вас, подар Давид.
Добрый вечер. Большое спасибо за такой подарок. Я давно уже музыку не слушал, не доводилось, как вы сами понимаете. Было очень приятно послушать такую полифоническую приятную песню.
Вот после прыгожей песни мы перейдем до иншей, больше серьезной темы. Россия признала незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. Як у Грузии теперь успрымают это? Накольки одинодушное грузинское громадство у оценки деяния у России?
Ну, я думаю, тут двух мнений быть не может. Оценка, вернее, признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии оценивается в Грузии, ну, я не знаю, сколько процентов, пока еще таких опросов не проводилось, но я бы сказал, наверное, процентов 95 осуждают очень так, решительно это действие России, и по-другому, я думаю, и быть не может.
Сегодня мы звернулись до наведника у нашего сайта свобода.org с просьбой задать питание директору грузинской свободы Давиду Какабадзе. Вот одно из их, от Вячеслава из Менску. Скажите, калі ласка, як ставяцца да прызнання Расіі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі расейцы, беларусы, украінцы, якія стала жывуць у Грузіі?
Ну, мне трудно говорить о всех, естественно. Я не могу судить, и таких данных у меня нет. Но судя по письмам, которые мы получаем, по звонкам, которые раздаются в нашем бюро в Тбилиси, они абсолютно разделяют мнение большинства. Вот. Того большинства, о котором я буквально минуту назад говорил. И вот перед тем, как прийти сюда в студию, я как раз получил, вернее, не я, а вот наша служба, грузинская служба, получила СМС из Застафони, это город в Западной Грузии, от педагогов, во всяком случае, так они подписываются, от педагогов русской школы вот этого города. И они как раз выражают свое недоумение по поводу решения Кремля.
А скажіть, будь ласка, наскільки складана тепер праця наших колег-журналістів у зоні конфлікту? Не було у вас проблем з функціонуванням сайту Грузинської служби свободи?
Что касается сайта, проблем не было. К счастью, наверное, вы знаете, что на грузинские сайты осуществлялась очень сильная кибератака, и очень много сайтов информационных и правительственных не работало вот в те дни. Сейчас положение немножко исправилось. Что касается нашего сайта, то он, ему удалось избежать вот этих нападений. Не знаю, были ли они. Во всяком случае, у наших пользователей проблем с этим не было. Что касается наших журналистов, то, конечно, им было трудно работать в эти дни, особенно вот во время вооруженного конфликта. И, да и сейчас нелегко, потому что ну, передвижение не совсем свободное, как вы знаете, особенно вот в Горийском районе, где некоторые деревни все еще контролируются российскими солдатами, войсками. Но у нас, к счастью, есть корреспонденты в большинстве регионов Грузии, и мы вот сейчас уделяем им особенно большое внимание и уделяем им больше времени в эфире нашем, чем в обычное время. И вот в Горе у нас корреспондент, и в Поте у нас корреспондент. Вот в Поте, наверное, вы знаете, что там все еще находятся российские военные и контролируют главный въезд в город. И вот оттуда мы каждый день буквально информируем наших слушателей.
Ну, вот вы сказали про ту атаку, которую спознали многие грузинские сайты. И я хотела бы додать для наших слухачев, что... Коли пачаўся грузінска-расійскі канфлікт, то на большасці расійскіх сайтаў пасля кожнага артыкулу, прысвечанага гэтай тэме, былі змешчаныя так званыя рэкамендацыі, як можна ажыццяўляць гэтыя кібератакі на грузінскія ўразавыя сайты. А вось зараз я бы хацела прапанаваць госцю начной свабоды, дырэктару грузінскай службы Радыё Свабода Абдавіду Какабадзе, паслухаць апытанне, якое сёння правялі на вуліцах Горадні. Людзі кажуць пра тое, якія высновы павінна зрабіць Беларусь з расійска-грузінскага канфлікту.
Россия и Беларусь должны быть в дружбе.
Беларусь, конечно, под влиянием России, и она должна признать этот конфликт, который Россия спровоцировала. А что мы поменяем? Что поменяет наша власть? Ничего. Ведь я повторяю, она под влиянием России. Конечно, она будет делать выводы, но признать она признает.
Рынок сырья России, рынок сбыта России, если смотреть с экономической точки зрения, то единственный партнер в данной ситуации – это Россия. Поэтому, смотря с чего мы хотим, либо свобода, непонятно во имя чего, либо с экономической точки зрения выгодно поддерживать отношения с Россией. Политика именно Беларусь крайне зависима от России. И третьего не дано.
Сразу не ответишь, что такие выводы. Если в историю посмотреть глубже, все-таки это было территорией Грузии. А Беларуси как вести? Не так вести, а как ты поведешь себя? Если выразишь свою позицию, ответ России будет однозначно, наверное.
Нас это не касается, этот грузинский конфликт. Вообще нам надо в Польшу. Мы территория Польши, зачем да, Гродно. Зачем нам Россия, зачем нам Беларусь?
Да, Евросоюз как-то ближе, чем Россия. Но лучше с ними больше дружить. Там как-то веселее, чем в России.
Не стоит вызывать себе огонь и влазить в эти политические дебри. И не сбоку, и не лезть на рожон.
Мы не лезли никуда, никуда и не будем лезть. Если я не ошибаюсь, наш президент ведет нормальную политику пока в этом плане. Ну, как он говорит. В всяком случае, я думал, что у нас сейчас будут грузин просто очень сильно не любить. Могут быть из-за этого сильная проблема вообще в республике.
А пытание на улицах Городни. Я теперь попрошу прокомментовать директора грузинской службы Радио Свобода Давида Какабадзе. Он теперь у Праской студии.
Ну, во-первых, было очень интересно слушать, потому что вот столько мнений за две минуты буквально пришлось выслушать. Комментировать трудно, конечно, потому что каждое мнение не прокомментируешь. Если в целом говорить, то Белоруссия, наверное, рано или поздно все-таки, ей придется, наверное, все-таки признать независимость Абхазии и Южной Осетии, если учитывать то давление, которое на него будет производить Москва. Это, наверное, нетрудно предугадать. Тем более, что вот как раз в вашей программе было заявление посла России в Беларуси о том, что Москва считает Беларусь союзником и, значит, ждет от нее соответствующих шагов. С другой стороны, Беларусь, я думаю, находится в довольно тяжелом положении в смысле ее отношений с Европой, так как Европе это не должно понравиться, если Беларусь, так сказать, пойдет на поводу у Москвы. Так что, ну, это решать, конечно, правительству Беларуси, не мне решать, слава богу, но ей будет трудно.
А политичные элиты Грузии от Беларуси чекаются, ну, напевно, не такого кроку.
Я думаю, что элита не будет удивлена, если Беларусь этот шаг, так сказать, на этот шаг решится. И, ну, может быть, она будет приятно удивлена, если этого не произойдет.
А зараз я хотела пропоновать директору грузинской свободы Давиду Кокабадзе послухать звонок нашего слухача.
Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя. И будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Дешевая поддержка Кубы, Венесуэлы и еще каких-то неразумных африканских аборигенов не придадут величия тебе в мировом масштабе. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде. Поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина.
Телефон автоотказнику Минску 266-39-52. Телефонуйте, выказывайте свое меркование. А я попрошу прокомментовать этот звонок директора грузинской службы Давида Кокабадзе.
Очень интересное мнение Галины из Могилева. Я думаю, что президенту Саакашвили удалось сделать еще одно. Ему удалось объединить, как никогда за последние годы, Европу. Вы знаете, что в понедельник в Брюсселе намечается саммит Европейского Союза, где будет рассматриваться именно кризис, возникший вокруг Грузии, вокруг этого конфликта грузино-российского. И там, мне кажется, если, так сказать, прогнозировать, будет осуждена Россия за свои действия, и там произойдет то, чего мы не видели давно, что Европа, и новая так называемая Европа, и старая Европа, они будут в один голос, как бы кто-то меньше, кто-то больше, но в один голос все-таки осуждать действия России. И вот это, мне кажется, тоже достижение нынешнего правительства Грузии, к которому, вот хочу добавить, мы, так сказать, довольно критически относимся и очень часто критикуем за те грехи, которых немало.
Вот вы уже говорили про российскую военную присутность в Грузии, которая заховывается догэтуль. А как жыхары Грузии реагуют на российских войскоўцаў, на технику на их земле?
Ну, люди, конечно, удручены, я бы сказал. Мне кажется, что та фаза, когда люди боялись, она уже в прошлом. Хотя вот в Поти, в этом портовом городе на Черном море, там все-таки это напряжение чувствуется. И оно чувствуется в репортажах нашей корреспондентки, которая каждый день, как я говорил, передает нам оттуда все новости. Вот там, например, сегодня намечался вход американского военного корабля, который должен был привезти туда гуманитарную помощь. И вот как раз это патрицев очень, так сказать, настораживало. Они даже боялись, можно сказать, и потом вздохнули с облегчением, узнав, что решение в последний момент изменили, и корабль направили в Батуми, и разгружали его уже в Батуми. И мы даже вот говорили со слушателями из Поти, и они все говорили, отмечали с облегчением, что очень хорошо, что удалось избежать провокаций. Потому что российские войска там стоят и копают все еще окопы, неизвестно по какой причине, с какой целью. И вот просто население боялось того, что что-то случится, если военный корабль США туда войдет.
Вы на хвалях ночной свободы. Я нагадаю, что сегодня читачи нашего сайта свобода.орг задавали пытание директору грузинской свободы Давиду Какабадзе. И зараз я попрошу господара Давида коротко отказать на некоторые из них. Виктор з Витебску. Ти признає Грузія незалежність Чечні?
Такие предложения уже появляются и в прессе, и уже, мне кажется, некоторые деятели с чеченской стороны тоже высказались по этому поводу. Официального ответа со стороны Тбилиси пока нет, и мне трудно судить, будет ли этот вопрос серьезно обсуждаться в правительстве Грузии.
Антон с Глубокого запытывается, «Ти была махчимость у Грузии не допустить такого кроку России? Може, у гэтым промах грузинских политиков?»
Ну, промах или не промах, я не берусь судить, но такой возможности, мне кажется, у Грузии не было. Не было никакой возможности предотвратить вот такой шаг со стороны Москвы.
А питання в Ольги з Менску. Російські СМІ, розказуючи об подіях вокол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, увесь час кажуть про вибор народов гэтых республік. А ці нагул корректно тут казаць про вибори народов? Ці былі некі референдумы, ці вядомыя некі соціалагічныя даследаванні о питанні? Ці слушна тут казаць менавіта об правераным вибору народа?
Ну, референдумы былі. Они в Абхазии, мне кажется, даже два раза проводили за последние годы. Но все дело в том, что эти референдумы проводятся без участия тех беженцев, которые были изгнаны вследствие войн начала 90-х годов. Например, из одной Абхазии 250 тысяч грузинских беженцев бежали. Так что без участия вот этих людей, мне кажется, бессмысленно проводить референдумы, а уж после того, как эти беженцы вернутся домой, и я на это надеюсь, тогда уже можно провести референдум с участием и под наблюдением международных организаций, и вот и по итогам тех референдумов уже можно будет судить о дальнейшем будущем этих регионов.
Я дякую гостю «Ночной свободы», директору грузинской службы «Радио Свобода» Давиду Какабадзе. Всего вам лепшего.
Спасибо вам.
Признание России незалежности Паўднёвай Асетыі и Абхазии, позиция Беларуси, сегодня тема дня на нашем сайте свобода.орг. На нашем же сайте завтра можно будет прочитать интервью с директором грузинской службы Давидом Какабадзе.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях начной свабоды. Беларускі футбольны клуб упершыню прабіўся на групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» скончыў унічыю 1-1 матч на сваім полі з баўгарскім клубам «Леўскі». Большую частку матча беларусы гулялі ў 10-х пасля выдалення нападніка Геннадзя Блізнюка. У першым матчы «Батэ» перамог у Сафіі з лікам 1-0. Такім чынам, цяперашняя нічыя дазволіць «Батэ» згуляць як мінімум 6 матчаў з наймацнейшымі футбольнымі клубамі Еўропы. На стадыёне ў Барысаве быў корэспандэнт газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Мы звязаліся з ім адразу па заканчэнні матчу.
У Барысаве зараз робіцца нешта просто феерычнае, абсалютна. Людзі абдымаюцца між сабой, цалуюцца, так бы мось, усе адзін аднаго віншуюць. Матч паміж «Батэ» і баўгарскім «Леўскі» скончыўся ўнічыю 1-1, што выводзіць барысаўскую каманду ў групавы этап Лігі чэмпіёнаў. Гэта самае вялікае дасягненне беларускага футболу за ўсю гісторыю незалежнасці. Яшчэ ніколі не было такога, каб беларуская каманда гуляла ў групавым этапе. Нельга сказаць, што матч склаўся для «Батэ» вельмі лёгка, хутчэй наадварот. Напрыканцы першага тайма быў выдалены лідар атак каманды Геннадзь Блізнюк, і ўвесь другі тайм каманда гуляла ў меншасці. Там просто здавалася, што каманда адбівалася ад баўгар і нават не думала пра атаку. Ну, але ў першых хвілінах неяк трохі атрымалася зраўняць гульню, і каманда вытрымала і згуляла нічыю. А першы матч 2 тыдні таму ў Сафіі скончыўся з лікам 1-0 на карысць нашай каманды. Тут зараз я кажу, Барысаве вельмі шумна, вельмі радасна, шмат міліції, але здається, що тихо, без всяких боїв, без всяких ексцесів. Сьогодні на стадіоні були дуже великі міри безпеки, давно вже не доводилося з такими сострокасами, не пускали ні з плясаками, ні з водою, і вугли, навіть розтяжки ніякі, і було амаль немашимо розвести. Було некілька банерів, тільки традиційних фанатських, але навіть звичайних вельми мало. Державних стягу не було абсолютно. Тільки некілька сині-жовтих стягу бате було. Стадіон був, звісно, забитий цілком під одв'язку, і шмат жадаючих не змогли потрапити на цей матч.
Змітер Панковець зі стадіону у Борисові. У Мінську полова 11-й. На хвалях Ночної Свободи з вами надалі Ганна Соус. У наступній паўгадзіні ефіру ми паговорим про школьную форму. Міністерство адукації запатрабавала, каб ад гэтага навучальнага году навучэнцы сярэдніх навучальных установаў насілі яе штодня. У нашому питанні школьнікі скажуць, якой, на іх думку, павінна быць школьная форма.
Нас принуждают, поэтому приходится такая делаться.
Чтобы никто друг от друга не отличался.
Не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе.
А ихные батьки ці патрэбная школьная форма увогуле.
Когда школьная форма одета, дети какие-то одинаковые.
Обязательно нужна школьная форма. Родителям легче намного. Не надо придумывать каждый день, что ему одеть.
Мы расскажем про открытие Венецианского кинофестивалю. У нашего эфира так само форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. Вы почуете так само гукопис Александра Помидорова, а у ночной шитанцы Павел Северинец прочитает фрагменты своей книги «Листы из лесу». После 23-й годины у нашем эфире поштовая скрынка 111, подороже с метро Бартосика у вёску Яновщина Зельвинского района, экспертиза свободы и запись онлайн-конференции керовника Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса. Але найперш нагадаем про тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер тым, хто далучыўся да нашай праграмы. Міністры замежных справ краінаў гэтак званай вялікай сямёркі асудзілі рашэнне Расіі прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд правёў у Кіеве перамовы з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дік Чэйні заявіў, што ЗША будуць працаваць са сваімі саюзнікамі, каб захаваць тэрытарыяльную цэласнасць і незалежнасць Грузіі. На наступным тыдні Чэйні мае наведаць Грузію, Украіну і Азербайджан. Карабель берагавой аховы ЗША «Далас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу ў Грузію. Краіны НАТО таксама заклікалі Расію перагледзець рашэнне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У Афганістане сёння ў выніку тэрактаў і сутычак загінулі 4 паліцыянты і 30 талібаў. Сенатар-дэмакрат Гіларі Клінтон, якая адмовілася ад далейшай барацьбы за пасаду прэзідэнта ЗША на з'ездзе дэмакратычнай партыі ў Дэнверы, заклікала падтрымаць на прызначаных на лістапад выбарах свайго былога суперніка Барака Абаму. Выкрадальнікі суданскага самалёта, які сеў у Лібіі, адпусцілі пасажыраў, але ўтрымліваюць чальцоў экіпажу. І цяпер коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння амбасадар Расіі ў Менску Александр Сурыкаў на прэсавай канферэнцыі выказаў спадзяванне, што Беларусь, як блізкі саюзнік Расіі, прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Белрад Васіля Несцярэнку. Мінгарвыканкам адмовіў моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» у правядзенні антываеннага мітынгу. І нарэшце, як вы чулі, беларускі футбольны клуб упершыню прабіўся на групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» згуляў у нічыю дома з балгарскім клубам «Леўскі». У першым матчы «Батэ» перамог 1-0. Такім чынам, цяперашняя нічыя дазволіць «Батэ» згуляць як мінімум 6 матчаў з наймацнейшымі футбольнымі клубамі Еўропы.
Дякую, Алексей Знаткевіч застаецца ў студыі. Неўзабаве ён раскажа пра адкрыццё венецыянскага фестывалю. А зараз пра надвор'е. Завтра ў Берасці 27-29 градусаў тепла. Ясна. У Віцебску 19-21 дождж. У Гомелі 25-27 градусаў тепла. У Менску, Магілёві і Горадні 23-25 увечары дождж. А зараз, як я і обіцяла, Алексей Знаткевич розкаже про 65-й Венеціанський кінофестиваль, який почався сьогодні увечері. Найстарейший кінофестиваль у світі відкрився показом фільма «Братоў Коенаў», «Прочитавши спаліць», у яким головні ролі грають Джордж Клуні, Джон Малкавіч і Бред Піт. Алексей, розкажіть, калі ласка, про сам фестиваль і про фільми, які сьогодні претендують на головний приз «Золотого льва».
Ну, найперш варто сказати, що фільм, прем'єра якого сьогодні відбулася, фільм «Братоў Коенаў», «Прочитавши спаліць», у змаганні за головний приз не удільничає. Гэта показ поза конкурсом. У таких показах найчастей беруть удзел фільми режисерів, які вже нешта вигравали у Венеції. Брати Коени у своїй колекції не мають золотих чи срібних венеціанських львов, але яны найбольш титулявані режисери, серед найбольш титулюваних режисерів у світі. Наприклад, у номінації «Найліпший режисер» на фестивалі у Каннах яны выйгравалі ажно тройчы. Традыцыйна на адкрыццё ставяць фільмы, якім граюць вялікія буйныя зоркі, і каб прыцягнуць увагу публікі, прэсы, і гэтым разам на цырымонію прыехалі Джордж Клуні, Брэд Пітт, выканаўцы галоўных роляў у фільме «Братоў Коенаў». «Прачытаўшы спаліць», гэта такая чорная камедыя, відаць, па ўсім у традыцыйным коэнаўскім стылі. Клуні і Пітт там граюць спартовых інструктараў, якім выпадкова трапіла ў рукі непублікаваная і патэнцыйна небяспечныя мемуары агента ЦРУ, яго грае Джон Малкавіч. А ў конкурснай праграме сёлета таксама шмат вядомых рэжысэрскіх імёнаў. Сярод амерыканскіх фільмаў, напрыклад, «Рэйчэл выходзіць замуж» рэжысэра Джонатана Дэма, які ў свой час атрымаў «Оскара» за «Маўчанне ягнят», ці Кэтрін Бігелоу, якая прадстаўляе драму «Пашкоджаная скрынка» пра вайну ў Іраку. У фільме галоўную ролю грае Ральф Фіенес. Але агулам сёлета амерыканскіх фільмаў менш, чым звычайна, гэта тлумачаць нядаўнім страйкам галівудскіх сцэнарыстаў. А сярод тых, каго крытыкі называюць галоўнымі прэтэндэнтамі на «Золотога льва», напрыклад, японец Такесі Кітана з фільмам «Ахілес і чарапаха», ён там сам грае мастака, які жыве з жонкай-інваліткай. Кітана ўжо мае аднаго «Золотога льва» за фільм «Фейерверкі» з 97-го году. Француз Барбе Шрёдер прэзентуе фільм «Інжу Пачвара ў сутоні» пра гісторыю пісьменніка, які прыехаў у Японію, закахаўся ў гейшу, якую пераследуе былы каханак. А адзіны кітайскі ўдзельнік конкурснай праграмы Юлі Квай дэбютуе на фестывалі з фільмам «Пластыкавы горад». Гэта крымінальная драма, а дзеянне ў ёй адбываецца не ў Кітаі, а ў бразільскім Сан-Паўлу.
Алексей, вось традыцыйна на венецыянскім фестывалі гучныя імёны не толькі сярод удзельнікаў конкурснай праграмы і гасцей, але і сярод журы. А хто сёлета будзе вызначаць пераможцаў?
Сёлета журы з 21 чалавека ўзначальвае вядомы нямецкі кінарэжысэр Вім Вендерс. Але асноўную працу да таго, як журы азнаёміцца з конкурснымі фільмамі, зрабіў дырэктар, каманда дырэктара Марка Мюллера, які 5 апошніх гадоў кіруе гэтым фестывалем. Так вось, яны сёлета прагледзелі 3689 фільмаў, летась іх было 3122, гэта фільмы, якія спрабавалі падаць на конкурс, і ў выніку абралі 67 фільмаў з 18 краінаў.
Я дякую моєму колегу Алексею Знаткевичу. Ви на хвалях «Ночної свободи».
Досліди свободи.
Міністерство адукації Білорусі запатрабавала, каб ад гэтага навучальнага году навучэнцы сярэдніх навучальных установаў штодня насілі школьную форму. Раней такое патрабаванне тычылася толькі школьнікаў малодшых класаў. З чым звязана вяртанне ўсёй сярэдняй школы да стандартнага адзення, як да гэтага ставяцца чыноўнікі, настаўнікі, дзеці, іхныя бацькі, высвятляла Галіна Бакунчык.
Школьную форму цяпер прынята называць дзелавым стылем. Чаму ён быў уведзены спачатку для малодшых, а зараз і для ўсіх школьнікаў, цікаўлюся ў спецыяліста ў праве сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святланы Прастаковай.
Дзелавы стыль адзення, ён выхоўвае вучня, робіць яго больш собраным, уважлівым да адукацыйнага працэсу. Ну, гэта ўжо ёсць такая інфармацыя, сказваецца і на дысцыпліне на уроках. І наогул бацькі, яны задаволены тым, што уведзен адзіны стыль адзення для ўсіх вучняў.
Міністэрства адукацыі таксама рэкамендавала, каб мадэлявалі і шылі школьную форму айчынныя прадпрыемствы. Як зазначыла спадарня Прастакова, гэта неабходна, каб кантраляваць выкананне патрабаванняў да якасці пашыву, санітарных нормаў тканін, мадэлявання строю і гэтак далей. Такім чынам, школьную форму ў крамы пастаўляюць 14 прадпрыемстваў канцэрну «Беллегпрам», паведаміла намесніца кіраўніка Тамара Букас.
Мы делаем кампус
костюмы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек. И для мальчиков то же самое. Костюмы, брюки, жакеты, жилеты. И черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 швейных предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо. И, наверное, населению хорошо.
Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже экономист дошмадетный батька Михась Залески, хоть у целом ён и не супрать школьной формы.
Акцент чиновников миновито на державную промысловость связаны с особливостями лоббирования интересов предприемства в Беларуси. Тут нема как бы ни клопоту про здоровье учнев, ни клопоту про якость, кроме клопоту про власный кишень, потому что предприемства, они связаны с чиновенством вельми простыми материальными залежностями. Не в том смысле, что нехто некому нечто там дае, а в том смысле, что идет обмен послугами, идет обмен взаимными деяниями на користь одно одного. Я не супрать формы, я супрать нашего советского выкористания форм. У нас гэна лоббирование, как гэна коммунарки вообще могли пошить додатковые там миллионы кубометров одень. Форма повинна быть как бы социальным инструментом, инструментом выхования. Форма, и она может набывать разный выгляд. Картузик студентский, тезначок, гэна уже форма. Адметность свою яны повинны проявлять у навучання.
Беларускамоўный интернет-сайт «Наши детки» мае адмысловую рубрику, прысвечаную теме школьной формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ухваленне школьной формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крыстіна Вітушка.
Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі няма, прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі в сёмым класе у маёй школе мы праводзілі акцыі пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту.
З Крысцінай Вітушкай гутарыла Галіна Абакончык. Якой павінна быць школьная форма? А пытанне сярод магілёўскіх школьнікаў.
Чтобы красивый, чтобы и самим нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, чтобы то, что действительно удобно, не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так одеваться.
Повинно быть однольковой, кабы не было рознения между ушнями из разных семей, бедный и богатый.
Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря.
Не разный, одинаковый, чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито.
Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю.
Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Робы быть не должно.
Пиджачок с рисунком, который он хочет, а не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет.
Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы понравилось. Она не должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая.
Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек, ну и все, думаю. Никакой эротики.
Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня.
А что думают батьки, если потребная школьная форма, а пытание на улицах Гомеля?
Когда школьная форма одета, дети какие-то одинаковые. А когда школьной формы нет, то есть в другой раз бывает так, что ребенок одет лучше даже, чем учитель. Дети один перед одним вот стараются как-то выделиться. У меня хуже, у тебя лучше. И, честно говоря, и тогда успеваемость падает.
Я считаю, что надо. Чтобы они не отвлекались на то, у кого что красивее, а учились в школе.
Мне кажется, что нужна форма обязательно. Школа будет выглядеть как школа, а не на дискотеку, как будто собрались.
Я считаю, что мальчикам. Так. А девочкам уже так, поскольку. Ну, мальчик должен быть более строго выглядеть.
выглядеть. А девушки, они должны более модно одеваться?
Я думаю, что нет. Они все равно ходят то, в чем хочет. Хоть водят форму, хоть не водят. Вот. Пусть форма разная, но форма. Но не так, что в джинсах, там, кто в чем придумает.
Форма дисциплинирует, не отвлекает на посторонние мысли в плане, во что одет сосед, а я одет хуже, я одет лучше. Строгий вид способствует лучшему восприятию знаний.
Обязательно нужна школьная форма, потому что и вид ребенка совсем другой, он не отличается от других детей. И родителям легче намного. Не надо придумывать каждый день, что ему одеть.
Дети есть победнее, побогаче. Надо обязательно школьная форма.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22.44. А зараз Юлія Римашевська з заглядом завтрашнього незалежного друку.
Незалежная газета «Наш Могилёв» друкує подборку матеріалів, присвячених політичним подіям у Білорусі і за межами країни. Повідомляє редактор видання Ганна Ілліна.
Новым номером у нас тему выборов. В Могилёв приехали назиральники АДБСЕ, которые будут долготерминованы, и их некие назирания на конт выборов, поседжения комиссии. Безумовно, конфликт России, Грузии, реакция на это ЕС и Америки. И так само такие подеи, как выход на волю Казулина, Кима и Паршикевича, наша газета не обвиняет.
Тыдневик «Вы и мы» с Пружанов у свежем номере размещает артикул «Бог им судья». Говорка про то, что у городским поселку Ружаны мясцовые улады разом с супрацовниками КДБ стали вырашать, кому отпевать небожчика. Поведомляя редактор незалежного выдания Владимир Радивончик.
Поверла вельми поважанная женщина у Ружана. Мясцовая улада хотела бы, как отпевал мясцовый святар Александр Сеньки. Але жыхары не любят его. Дочка небожчицы запросила Иоанна Грудницкого, Брестского протерея, как он ей отпевал. Але старшиня поселкового совета предъявила предписание за подписом начальника УКДБ по Пружанским районе об недопущальности проведения отпевания именовито протоиереем Иваном Грудницким.
Тыдневик «Вольная глыбокая» с городу Глыбокая публикует шэраг материалов на краязнаўчую тематику. У артикуле «У гостях у Вялеса» распавядаецца гісторыя вёскі Вялес і яе знакамітых ураджэнцаў. Гаворыць рэдактар газеты Уладзімір Скарбатун.
Навукоўцы лічаць, што назва вёскі паходзіць ад слова «Вялес». Это боства беларуская паганская пантэон. В вёсцы ляжыць помнік даўніны, чортаў камень, які вядомы на ўсю Беларусь. Далей будзе пра Лявона Савёнка, беларускага эміграцыйнага пісьменніка, які нарадзіўся ў гэтай вёсцы.
Юлія Рымашэўская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сегодня у выбранной значной читанки политик и литератор Павел Северинец прочитает фрагменты своей книги «Листы из лесу». И он писал эту книгу, отбываючи покарание обмежеванием воли у вёсцы Малое Ситна на Полочине.
Шлях пилигрима. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ужо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні універсітэту праседзеў у сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка, хрысціяніна прыйшла, уявіце сабе, са Стакгольму. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не пропустила до меня в гости керовника представительства Швеции в Беларуси Стефана Эриксона. Целая группа по захопу затремливала и разворочивала шведа уже у Ситни. Пильные правоохранники не дозволили навод передать мне книжки да продукты. А раптом вы его отрутите. Книжки дипломат про батько все-таки передал. Сярод их казалось и чудовное выдание белоруса Андрея Котлярчука, который працует теперь в университете Стокгольму. Шведы в истории и культуре Беларуси. Боязково раю почитать. Лярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнага пратэстанцкага. На звычай цікавым даследаванні і полацы кваразскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-га стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самога Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў ВКЛ, што дапамагалі Шведзіі Карлу XII, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы, натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхцічаў пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расіяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціч-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітні ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. «Неспавядальныя шляхі твае, Господзе, кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа». Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё ды забыццё да раптоўнай згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольму, шукаючы тваіх слядоў у гісторыі, праз жыццё на чужыне да захапляльных адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне, па дарозе з Саўковай РБ да сапраўднай Беларусі, спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць глыбінёю гісторыі, насычанасцю сэнсам. Што было ў Сітні часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогай, мытня на шляху з Пскова да Полацку, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты, карчма, ля якой любы падарожны можа сёння падабраць ашкелкі даўняй керамікі, і дзе, як і цяпер, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі, Расія, з якой сюды сцягнулася галеча і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на межы з Расіяй, калі Масква ўжо напоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоныя альма-матер тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усялякім палякам? Што паляк Ян Павал II дымя ўсяго каталіцкага касцёлу пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі, а беларускія пратэстанты, якіх зноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць поплеч з ксяндзамі у намётавым гарадку супраць тыраніі. Які шлях прайшоў Стэфан Алецкі? З бліскучай адукацыяй у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага бязладдзі і палітычнай нецярпімасці, пераклаў кнігу, каб умацаваць у духу гэткіх самых гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выракся веры, не апусціў рук, не спіўся. І вось праз 2,5 стагоддзі ўжо на старонках першай беларускай газеты зноў давітвае да тысячаў суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Шай галаву, бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, час змрочны, людзі нудныя, а жыццём марныя. Але менавіта сум свету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платай пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку у кожнага пілігрыма свой шлях. Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ты пакліканнем. Кожны выяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна. Але па меры набліжэння да мэты сустракае тых, хто ідзе туды ж, куды і ён. І асобны шлях уліваецца ў супольную пілігрымку. Чароды падарожнікаў злучаюцца, на дарозе ўжо хроснае рушанне пад агульнымі сцягамі і харугвамі, з дружнымі гімнамі, шматтысячным рокатам малітвы. І калі дзясяткі, сотні тысяч вернікаў, паплечнікаў, вандроўнікаў збіраюцца разам для самой святыні, кожны бачыць на свае вочы, што ягоны не блізкі і цяжкі, але ўпарты асабісты шлях урэшце вёў да ўсеагульнага нацыянальнага абуджэння.
Павал Севярыні чытаў фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Заўтра ў начной чытанцы свае вершы будзе чытаць Геннадзь Бураўкін.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новый цикл программы «Белорусская Атлантида». Что четвер?
«Свобода на Белсате». Штотыдневая полемика аналитиков радио.
Дискуссии «Свободы». Ваши звонки, листы, СМС, спречки наведников сайту свобода.орг. Долучайтесь. Будем шукать истину разом.
А так само ваши любимые передачи со знакомыми голосами. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусская замежжа.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь обрам.
Это ваша свобода.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22.54. Неузабаве гукапіс Александра Помидорова, потым выпуск навінаў, пасля яго ў нашым эфіры паштовая скрынка 111, падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Янаўшчына Зельвінскага раёну, далей экспертыза свабоды і запіс онлайн-канферэнцыі кіраўніка беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прывітанне, сябры. Пры мікрафоне Александр Памідоров. Калі вы не супраць, дык я працягну сваю гісторыю. Пасля ўдзелу ў народным альбоме ды блізкіх стасунках з носьбітамі дакладнай сучаснай беларускай мовы, неяк і працэс уласнага складання слова ў рыфмы пайшоў хутчэй. Складаліся словы самі, толькі паспявай запісваць. Адна з першых песень была «Быць беларусам». За два гады, да 99-го года, напісалася ўжо багата песень, але да групавой працы пакуль не даходзіла, бо час адцягвала праца на радыё ды шчыльны графік гастроляў з народным альбомам. Во былі ж часы. А потым паступіла камерцыйная прапанова зрабіць калядны дыск. Ну, я калісьці распавядаў вам пра тое. На той час лежаў я ў шпіталі, ды збягаў адтуль на рэпетыцыі. Аднойчы мы паспрачаліся з Веранікай Кругловай з групы «Крыві», што напісаць рэп па-беларуску немагчыма. На кватэры нашага сябра, ды цяпер артыста Змітра Папова, мы ударылі па руках і за гадзіну ды амаль паўбутэлькі гарэлкі асноўная частка песні была гатовая. Ну, што хаваць працэс. Толькі вось на складанку «Святы вечар» гэтая песня трапіла са змененым тэкстам апошняга куплету, што не замінае мне на ўласных канцэртах выконваць яе ў першапачатковым варыянце. Потым быў праект «Я нарадзіўся тут», падчас распрацоўкі ідэалогіі якога і аформілася ў мяне думка перайсці ад спеваў акустычных да групавога дзеяння. Першы састаў сабраўся з басыста НРМ Юрася Ляўкова, гітарыста «Торнадо» Сергея Надзёжкіна ды былога бубнача «Вайнот» Кірыла Мусінскага. Рэпетавалі мы прыкладна палову года, ды прыспеў час для запісу, але літаральна перад самым уваходам у студыю бубнач некуды знік. Забегаючы наперад, скажу, што падобнае паўтаралася яшчэ потым некалькі разоў. Ну, цікавыя людзі, бубначы. Запіс усё ж такі адбыўся праз два месяцы ў чэрвені 2000 году. Можа быць, калі-небудзь потым гэтыя версіі можна будзе пачуць і вам. Ідэя ледзь не была пахаваная, пакуль не патэлефанаваў з Польшы арганізатар купалля ды бардаўскай восені Ігар Лукашук і не прапанаваў мне правесці канцэрт на купалле ў Бельску, заадно і выступіць там. Гэта была суцэльная авантура, бо да ад'езду заставалася 3 дні. Я паклікаў Піта Павлова, той прывёў бубнача Андрэя Сапонінку ды легендарнага басыста Александра Салаўёва. Вось такая была прэм'ера.
Гэта было аднойчы ўвечары, калі калолі зоркі зрок, ішоў снег па ўсёй зямлі і ціхі вецер, раз уносіў песні, што спявалі дзеці. Па ўсім свеце, ага, ага, пляскаючы ў далоня, чалавек адзін уцякаў ад пагоні, закон яму не сябралі, д'ябал не брат, з Божым імем на вуснах ён уцякаў за кратаў, скрываўлены, стомлены, але веры ў парта ў тое, што будзе яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. Святая ноч у горадзе вялікі панавала, укаймоўвала думкі, снегам пасыпала, свайго вакна адна сядзела жаночына, чакала на цуд таксама, плюму бумы варажыла. Будзе не будзе, калі не калі, дай Божа, ў дзверы грукае нехта, ага! Калядоўшчы, калі ж нейкі дзіўны, да таго ж адзін, таму і сэрца адчыніла, сказала сюды хадзіць, сама не зразумеўшы, ці да прыбытак, ці да страта, можа ўсё ж ты, ёй будзе цуд на каляды.
На коляды, на коляды, ага, ага. На коляды, на коляды, ага, ага. На коляды, на коляды, ага, ага. Ти у скріхах сакратиссимом ногтем, вели люминус фетисти иллюстраціоне пларестере. Такой сумус и циус, интерамистире люцис агновимус. Эйус квокве гаудес перфро амор и цело. Per Dominum. Дикость полевание стихло нетя со городом белым, и в одиное в окно зорки волы глядели, и он стал ейным подарунком, и он был ейное свято, не может быть иначе. На коляда для его, и она, ага, новая церква, убогий жолоб, новый дом, сапраўдная семья, паўднёвое древо и малые у колысцы, это было уже в Бетелеве, справдилась у Бейску 2000 год, их будет более докладно, приходит сын человечий, як и божий суд, на коляды.